Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Dvadeset aprila 1595. godine preminuo je italijanski pesnik Torquato Tasso, autor epa Oslobođeni Jerusalim, koji se smatra jednim od najreprezentativnijih dela italijanske književnosti. Torquato Tasso je dubrovačkoj plemkinji i poetesi Cvijeti Zuzorić posvetio tri soneta i pet madrigala.
Ni sveže stablo nema takve kose. Kad ih rasplete, il mrazih stegne leden, il kad se noćna koprena razvede ko te što mreže amorove nose. Ni zvezde jutra vlažna još od rose na čistom nebu, privlačne i blede, nisu ko oči što me žegu lede, ko usnice gde grimiz skupio se. Da, to je cvet visoko u lepoti i kreposti kog Ilirija rodi, al amo ga je prevezao amor. Tu uzdasi mu naši laki lahor, a mesto toplih voda tu od plača lepota mu je i zamamnost jača.
Na današnji dan 1767. godine u Gornjem Trnovu rodio se guslar i narodni pevač Filip Višnjić. Pevao je o zbivanjima tokom Prvog srpskog ustanka, turskom zulumu, kao i o borbi za oslobođenje srpskog naroda od turske vlasti. Poznate su njegove pesme: Početak bune protiv Dahija, Boj na Salašu, Boj na Mišaru, Knez Ivan Knežević i druge.
Turci, zvorničani, pohvataše sve muškarce Viliće, pa u zvornik. Marka i Lazu objese, a Đurđina muža Luku i sina Božu posijeku. Tako moje ognjište za travni. E, jedino mi gusla stadoše prvo kao razgovor i nužda, a onda nasušno prijateljstvo.
25. aprila 1869. godine štampan je prvi broj Pančevca, najstarije glasila na srpskom jeziku na Balkanu. Idejni tvorac, osnivač, vlasnik i glavni urednik bio je Jovan Pavlović, profesor trgovačke škole u Pančevu. Ideju za pokretanje nedeljnika podržale su ugledne ličnosti tog vremena, poput Ljubomira Nenadovića, Koste Pejičića, Jovana Jovanovića Zmaja, Svetislava Kasapinovića, Vase Živkovića i drugih. Na današnji dan 1918. godine rođena je pevačica Ella Fitzgerald. Često je nazivaju kraljicom džez muzike. Dobitnica je 14 nagrada Grammy, američke nacionalne medalje umetnosti i predsjedničke medalje slobode.
Hello, Harry, well, hello, Louis, it's so nice to be back home where I belong. You're looking great, Mary. I can tell, Jerry. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room.
25. aprila 1945. godine u San Francisco je počela osnivačka skupština Ujedinjenih nacija, u čijem su radu učestvovali predstavnici 45 zemalja. Pravo učešća imale su sve zemlje koje su do 1. marta 1945. godine objavile rat silama osovine. Osnivačka skupština trajala do 26. juna, kada je potpisana povelja Ujedinjenih nacija. Za Jugoslaviju povelju je potpisao ambasador Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.